Kom ons buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 33. Ons sing daarvan vers 1 en vers 7. Ons lees saam Johannes hoofstuk 16. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges bam. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar vir oordeel. Ek het nog baie ding om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie. en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Party van die disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dit dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Ek gaan na die Vader, en ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra. En hy sê toe vir hulle, praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Net so julle ook is julle nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u vers 16. Dit is daardie belofte van die Here Jesus. Ons behandel vanaand 'n katekismus Sondag 18, wat natuurlik die afdeling is wat die hemelvaart van ons Here Jesus met ons behandel. En hier kry ons dan nou inderdaad die Here se belofte van die hemelvaart en sy verduideliking daarvan in die tyd toe hy nog op aarde was. Nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Sondag 18, wat verstaan jy onder wat opgevaar het na die hemel? Die antwoord, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar ten goede, tot hy, dat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos wat hy beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid in majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Wat er nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit en nie wat op die aarde is nie. Ons bid nou saam. Heer onse God, wat 'n voorreg om weer stil te word voor u troon, aan die einde van hierdie dag, 'n dag wat ons uit u hand uit ontvang het, 'n rusdag uit u groot genade, kan ons nou ons nuwe week begin in u heilige naam. En dis waarom ons ons oë voor u sluit, nie alleen om u te loof en te prys en te dank nie, maar om ook ons hande in u hand te lê en te bid dat u ons tog veilig sal bewaar en sal beskerm. Ons weet dat wanneer ons hier, ook in hierdie week wat voorlê, ons dagtaak uitvoer, ons roeping najaag, waar ons die werk wat u vir ons hier gegee het te doen, afhandel en in u naam klaarmaak, is u ook besig om vir ons te werk. Want u troon in die hemel, u het triomfantelik opgevaar, en daar is u besig om finaal vir ons plek te berei, om ons verlossingswerk finaal af te rond en om alles gereed te kry. Daarom, Here, is dit met reikhalsende verlange dat ons uitsien na daardie dag wanneer U kom om ons te kom haal. En ons weet, elke dag wat ons 'n dag afsluit in die naam, wanneer die son agter die horison verdwyn, is ons een dag nader aan die dag waar ons vir altyd van by U sal wees. En dit gee vir ons hoop en troos, en dit laat ons uitreik, en dit laat ons verlang. Ons bid vir hierdie gemeente, dat U ons ook in ons bedieningswerk ryklik sal seën, dat U elkeen van U kinders in die geloof sal laat groei, en dat U elkeen wat na U roep sal hoor en verhoor. Maak ook vir ons in ons alledaagse lewens deure oop, sodat ons geleentheid het om U liefde en U wederkoms in hierdie land waarin ons bly uit te dra en te kan versprei. Versterk ons in ons stryd teen die bose, en wil U ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou Psalm 89. Daarvan sing ons die derde vers. Broeders en susters, Sondag 17 van die katechismus het vir ons geleer oor die nut wat Christus se opstanding vir ons as gelowiges het. Dit het met ons gepraat van regverdigmaking, heiligmaking en heerlikmaking. Groot terme, voorwaar nie eenvoudige begrippe in ons geloofslewe nie. En dit is begrippe, het ons gesien, wat net sin maak vir die wedergebore mens, omdat skyngelowiges, naamchristene, af en toe kerkmense, dit dikwels moeilik vind om die diep inhoud van Sondag 17 te verstaan en te beleef. Dit is ook gewoonlik diegene wat moeilik oor die rykdom van die geloof kan praat. En ons het dit ook gesien dat dit so is, omdat iemand wat nie sy geloof ooit waarlik beleef het nie, glad nie opgewonde raak oor hierdie boodskap nie, ongemaklik voel. En ons weet dat dit die geval is selfs by sommige kerkmense. Nou, as dit waar is van Sondag 17, is dit soveel meer waar van Sondag 18. Want broeders en susters, as ons praat oor ons belydenis aangaande die hemelvaart van die Here en daaroor begin studeer, dan sal die skynvroomheid en die halfhartige geloof nog baie meer verlee staan. Want sien, as Sondag 17 se waarheid sulkes laat bekommerd voel, laat Sondag 18 hulle heeltemal ontuis voel. ontuis tussen die wedergebore kinders van die Here. Want u sien, dit is mos net die ware kinders van die Here wat in die hemel tuis is. Diegene wat waarlik in Christus is, omdat hy deur sy gees ook in hulle is. Hulle hoort in die hemel. En om tot een gedagte hierdie hele uitsien en verlange saam te vat, leer hierdie sondagsafdeling vir ons hoekom dit so is. Want u sien, Christus in die hemel beteken eintlik niks anders nie as Christus in ons, in elkeen van ons. En dit gaan ons vanaand sien. Ons gaan in die eerste plek kyk hoe Christus na die hemel toe is, na bloot die feitelikheid van die hemelvaart. Daarna let ons op Christus in die hemel, nou dat hy daar is. En dan gaan ons in die laaste plek sien hoekom dit alles beteken dat Christus is ook eintlik in ons. Christus na die hemel. Nou, om jou weg te trek, die hemelvaart van ons Here Jesus was 'n werklike gebeurtenis. Dit is nie soos sommiges beweer maar 'n manier en 'n uitreik na die hoër dinge in 'n geestelike sin nie. Want u sien, die aarde is 'n plek van die Olyfberg af. Is hy weggeneem. En die hemel is ook 'n plek. Dit weet ons al uit Genesis 1 uit. God het die hemel en die aarde geskape. En ons weet die hemel is die woning van God. Ons weet hy is wel alomteenwoordig, maar vanuit die hemel straal sy almag uit. En dis daarheen waar Christus geneem is. Die realiteit van die hemelvaart word verder bewys uit die feit dat daar getuies is, ooggetuies, wat ons duidelik van in Handelinge 1 lees. So dit was ook nog by dit alles 'n fisies sigbare gebeurtenis wat deur 'n hele groep mense gesien is onafhanklik. Verder lees ons ook dat hulle dit nie bloot maar net gesien het nie. Selfs die emosie word aan ons so duidelik. Verlangend het hulle hom agterna gestaar. Voor hulle het weer eens nog 'n belofte van Jesus voor hulle oë in vervulling gegaan. Die belofte wat ons in Johannes 16 vers 16 gelees het. En daarom glo ons dit ook. Alles klop perfek. Dit is toch eenvoudig en aanvaarbaar. Om die waarheid te sê, die hele saak van die hemelvaart is so algemeen aanvaar dat dit feitelik nie eers genoem word in die vier evangelies nie. Matteus noem dit byvoorbeeld glad nie. Markus sê net in 'n deel van een sin dat hy opgeneem is. Ook Lukas het net een sin nodig gehad om in sy beskrywing van die evangelie te kan sê dat Christus opgevaar het. En die evangelie skrywer Johannes het niks oor die hemelvaart geskryf nie. Al wat hy skryf is die belofte van die hemelvaart wat ons vanaand saam gelees het, wat ons teksvers is. So sien u, dis asof die vier evangelies eenparig in ons studie vir ons sê, dit spreek vanself. Niemand het daaroor gewonder Niemand het daaroor gestry nie. Dit was vir niemand eers nodig om daaroor te skryf nie. Almal het ook verstaan dat die lewe van Christus moes in die hemelvaart eindig. En dit is so dat van selfsprekende dinge het nie veel uitweiding nodig nie. Daar's net geen noodsaak daarvoor nie. Christus verbind dan nou met hierdie hemelvaart van hom die aarde en die hemel. Adam, lees ons, word uit die paradys uitgejaag, maar die tweede Adam word in die hemel opgeneem. En dit is toch een groot rede vir lofsang vir elke gelowige kind van die Here. Ons is nie meer weggejaagdes nie, maar in ons hoof, Jesus Christus, is ons nou hemelburgers. So Christus na die hemel beteken vir die gelowige mens ook ek na die hemel waar ek hoort, waar ek thuis voel as 'n nuwe mens. Maar wonder ons, is daar iets wat vir ons geleer word ook in die belydenis oor wat van ons word terwyl ons nou nog hier op aarde is? Dit sien ons in ons tweede plek, want terwyl ons nog hier op aarde is, is Christus mos nou reeds in die hemel. So laat ons dit ook nou by sê. Jesus is vandag as 'n mens met 'n siel en 'n liggaam in die hemel. Johannes sê in sy briewe hoe dit precies is en lyk, weet ons nie. Die Here het ook nie dit nodig geag om die detail vir ons te leer, vir sy disippels en sy apostels te vertel nie. Bloot die dat daarvan, die hoe, daar is nie detail nie. Die dat daarvan, baie duidelik beskryf, word geprofeteer, kom duidelik in vervulling, word baie duidelik daaroor na die tyd getuig en gepreek. So Jesus is nou daar, so, daar's 'n mens in die hemel. En die hemel wat hiervan gepraat word, is die mooiste plek in die skepping. Soveel so dat ons onsself dit nie kan indink nie. Ek dink ook nie dit is 'n waardevolle ding om dit te probeer doen nie. Wat ons wel weet uit die Bybel uit, is dat daar is ruimte, reinheid, simmetrie en harmonie. In daardie plek van glorie, daar is Christus. Hy het bereik wat Adam moes bereik het. Hy het weer die hemel en die aarde verenig. Precies soos wat het altyd gehoord het. Een volmaakte eenheid tussen God en mens is herstel. En daarom sal eenmaal as die gelowige mensheid in volheid in die hemel ingegaan het, dit sal wees asof hemel op aarde neergedaal het. Dit sal waarlik wees hemel op aarde. 'N nuwe aarde, so is die hemel weer vir ons oopgemaak. Elke dag van ons lewe wat verbygaan, is nog 'n dag wat ons nader bring aan daardie poorte van die heerlikheid, waar ons heiland ons inwag in daardie ewige glorie. Ja, broeder en suster, hy is daar. want hy wag vir ons en hy werk vir ons. Sy hemelvaart was om ons ontwil 'n voorspraak is hy vir ons by die Vader. Nadat hy sy versoeningswerk hier op aarde afgehandel het, volbring het, gaan hy in die hemel met daardie verlossingswerk vir ons voort, daar waar hy nou sit. Hy maak daar alles perfek vir elke kind van God, wanneer die nuwe Jerusalem neerdaal as ewige woning, soos dit simbolies in Openbaring geskrywe word. Maar omdat hy ook God self is, is Christus natuurlik nie net in die hemel nie. Hy is nie net in die hemel alleen werksaam nie. Ook op aarde bewaar hy sy kerk teen magtige vyande. So hy het ons dus nie alleen gelaat en vertrek nie. As mens en in sy menslike natuur is hy natuurlik nie meer op aarde nie. Want ons het ons nou gesien, as mens is hy in die hemel. Na sy goddelike natuur, sê die katekismus, is hy egter alomteenwoordig. Dit beteken nie dat die twee nature, soos wat u gehoor het, geskei word nie, want in sy goddelike natuur is hy tog ook in die hemel teenwoordig. Dit is tog so dat party mense ervaar nie die koning se teenwoordigheid hier nie. Hulle lewens wys dit ook. Want daai werklike oorgawe is net nie te sien nie. Daar kom ook nie veel tereg van 'n nuwe lewe nie. Hier en daar kan mens wel sien dat so 'n persoon 'n reël probeer nakom of selfs by die kerk af en toe probeer uitkom, maar daai ten diepste het die hemelvaart van Christus vir hulle geen nut nie. Hulle sien en beleef hulle self net nie daar nie. Selfs die opstandigheid selfs die opstanding van Christus het nie vir so 'n mens waarlik nut nie. Want een wat wil godsdienstig wees deur te probeer reëls nakom, dit is nie 'n persoon wat verstaan wat die hemelvaart van Christus vir ons beteken en vir ons bereik het nie. Kyk, as jy vanuit die hemel na die saak kyk, sal jy sien die kind van God kyk totaal anders as die mens van hierdie wêreld. Hy ervaar Christus se teenwoordigheid, al weet hy Christus is in die hemel. Hy leef elke dag saam met ons, daar gebeur niks met ons waarvan hy nie weet nie. Net soos toe hy hier op aarde was, leer hy ons, troos hy ons, wanneer ons treur, rig hy die wat geboe is op, genees hy die krankes, lei hy ons op die weg van die lewe. 'N wedergebore mens sal vir jou baie hiervan kan vertel, in sy eie lewe. Deur die geloof, sien ons hom, hoor ons sy stem in ons harte. Ons voel sy hand elke dag in ons lewens. Ons vertrou op hom, ons leun op hom in ons swakheid. Ons praat met hom in die gebed en weet dat hy ons hoor. Niemand moet vir ons kom sê sy nature is geskei en hy is eintlik ver nie. Dis nie wat die hemelvaart veroorsaak het nie. Ons soek daarom sy gemeenskap en leef elke oomblik van ons lewens in sy diens. Hy is naby aan ons. In die laaste plek kan ons bely, hy is so naby, hy is inderdaad in ons. Afstand tel met ander woorde hier nie, nie hier nie. Christus is deur sy alomteenwoordigheid, krag en alwetendheid altyd by ons in sy godheid. Christus is presies dieselfde vir ons as wat hy vir sy disippels was. Hy is die lewende Christus en hy is met ons in stryd en in lyding, in arbeid en in diens, in lewe en in sterwe. So, wanneer ons aan die hemelvaart dink, dan weet ons, die hemelvaart het Christus nie verder van ons gegaan nie, maar hy het inderdaad nader aan ons gekom. Onthou, toe hy op aarde was, was hy net op sekere plekke en sekere tye te vinde. Maar nou in die hemel is hy altyd toeganklik vir alle gelowiges, op alle plekke, en ons hoef nooit meer verlate te voel nie. By dit alles kan enige ware gelowige getuig dat Christus in al hierdie dinge by ons is, nie alleen by ons is nie, maar inderdaad in ons is. Die katekismus sê dat hy sy gees as 'n teepand en 'n waarborg gestuur het, deur wie ons die dinge soek wat daarbo is en nie op die aarde is nie. Ons vlees hier op aarde is weer vir hom 'n pand in die hemel. Sy gees is vir ons 'n pand hier op aarde. Hy het ons vlees, ons het sy gees. 'n Pand, soos wat ons dit algemeen ken, is iets soos 'n ring. 'n Teken. 'n Teken van 'n liefdesverhouding. As ons ooit aan sy liefde twyfel, dan is die Heilige Gees dus hier, wat vir ons 'n bewys is dat hy ons altyd lief het. En dis nie maar 'n dooie bewys nie, dis 'n soos 'n ring nie, dis 'n lewende werkende pand. 'n Pand wat deur die woord en die prediking telkens ons wakker roep en by ons pleit. Soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Besef jy wat 'n waardevolle raad, lewenshouding, hierdie woorde is. Ons kan ons dikwels so verknies en bekommer oor die dinge wat daagliks om ons en met ons gebeur. En dan moet ons aan die hemelvaart dink, want ons moet dink aan die dinge wat daarbo is, waar Christus is, en nie aan die dinge wat op die aarde is. Soos die katekismus vra, het die hemelvaart van Christus enige nut vir jou in jou lewe? En jy sit hier en jy dink, hy voel eintlik vir my ver weg, soos een wat daar bo sit en wat my alleen gelaat het. As jy so voel, dan kan het dalk wees dat dit jy is wat ver van hom af begin lewe het. Want hy het jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Dit het hy beloof. Die fout moet dan op 'n ander plek lê. Ons kan maklik vervlou, omdat Christus se teenwoordigheid nie altyd vir ons so 'n werklike realiteit is nie. maar dit mag nie van een van ons gesê word nie. Daarom, broeder en sister, moet ons altyd aanhou om sy teenwoordigheid in ons lewens te soek. Hy mag nooit net by jou wees nie. Kyk na sy belofte. Hy moet in jou wees. Moet nooit ver weg van die lewe, van die hemel af lewe nie. Want as gelowige is jy gebind een tot een aan 'n mens wat in die hemel sit. Leef vir hom met oorgawe, nie met 'n verkleefdheid aan hierdie aarde nie. Ryk in u ideale uit na die hemel. Strek u visie. Strek dit uit verlangend na Christus toe. Want die tyd wat ons saam met hom daar gaan bly, het gaan nie meer lang wees nie. En u moet in afwagting en verwagting lewe. Die hemelvaart, die triomftog van Christus, het sy kerk vir altyd laat opkyk. Amen. Kom ons bid saam, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 47. Ons sing daarvan die derde en die vierde verse ten slotte.
Thank you.
verhef jou hart tot God en ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.